Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovlari Qayrat Sharibayev va Dimash Dosanov mamlakatdagi yirik energetika kompaniyalaridan bo'shatildi. Qayrat Sharibayev Dariga Nazarboyevaning turmush o'rtog'i hisoblanadi. U elboshining to'ng'ich qizi bilan nikohlanganidan ko'p o'tmay, Kanstransgaz milliy kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi etib tayinlangandi. Dimash Dosanov Kanstrans Oil aksiyadorlik jamiyati bosh direktori va boshqaruv raisi lavozimidan ozod etilgan. U 2016-yil 6-avgust kuni Nazarboyevning kenja qiziga uylangandan ko'p o'tmay yuqori lavozimga tayinlangandi. Avvalroq Aliya Nazarboyeva kutilmaganda Instagram va Facebookdagi akkauntlarini o'chirib tashlagani haqida xabar bergandik. Bu Aliya Nazarboyeva Qozog'istondagi norozilik namoyishlari va tartibsizliklar haqida oiladan birinchi bo'lib izoh bergani va ommaviy axborot vositalari uning vatanini tark etgani hamda Birlashgan Arab Amirliklarida ekanligiga e'tibor qaratganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan. Aliya Nazarboyevaning Dubayga jo'nab ketgani haqida uning Instagram akkauntidagi ma'lumotlar darak berganda. Ma'lumot uchun 2019-yil mart oyida prezident lavozimini Qosim-Jo'mart To'qayevga topshirib, elboshini rutbasini olgan va Xavfsizlik kengashini boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev Qozog'istondagi namoyishlar avj olishi fonida Xavfsizlik kengashi boshqaruvini ham qo'llab prezident To'qayevga topshirdi. O'shandan buyon uning qayerdaligi shubha ostida. Garchi Nazarboyevning atrofidagilari 8-yanvardan boshlab tilga kirib, uning mamlakatda bo'lib turganini aytayotgan bo'lsa-da, sobiq prezident hozirgacha hech yerda ko'rinish bermadi. Hatto to'ng'ich qizi deputat Dariga Nazarboyeva ham 11-12 yanvar kunlari bo'lib o'tgan parlament yalpi majlisida ishtirok etmagan. Uning koronavirusga chalingan va kasallik sabab ta'tilda ekani aytildi. Nazarboyev ko'rinish bermayotgan bir vaqtda esa uning hatto sog'lig'i haqida mishmishlar tarqala boshladi. Namoyishlarda esa sobiq prezidentning Olmaotadagi saroyi yoqib yuborildi, haykali qo'parib tashlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.